В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір. У Києві 21 година. І з вами я, Мар'яна Драч. Папа Римський несподівано зрікся престолу.
Ad conditionem certam perveni, non iam aptas esse ad monus patrinum eque administrando.
Чого очікують українські греко-католики від наступника Бенедикта XVI? Юрій Луценко заявляє про кровотечу. Чи лікування ув'язненого екс-міністра може перерости у звільнення?
Саме перебування Юрія Луценка за ґратами є повним політичним, юридичним абсурдом. І тому, звичайно, він має бути звільнений.
І про це на початку нашої передачі. А зараз короткий випуск новин від Сергія Драчука, який поруч зі мною в студії.
Добрий вечір. Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера заявив сьогодні журналістам, що, виходячи з чинного законодавства, він не бачить механізму призначення повторних виборів у двох округах після рішення Вищого адміністративного суду минулого тижня позбавити повноважень обраних там двох народних депутатів. За його словами, закон про вибори не передбачає такої можливості за ситуацією, що склалася. На його думку, саме рішення Вищого адмінсуду антиконституційне, бо Конституція наводить вичерпний перелік випадків, за яких можливо припинити повноваження народного депутата, і рішення суду не відповідає жодному з них. Голова Верховної Ради Володимир Рибак ініціюватиме звернення народних депутатів до Конституційного суду у зв'язку з рішенням Вищого адмінсуду щодо двох депутатів, повідомила прес-служба парламенту. За повідомленням Рибак заявив, що є дві діаметрально протилежні точки зору. Цитую, перша – це обов'язковість виконання рішення Вищого адмінсуду, що набуло чинності. З іншого боку, позиція окремих народних депутатів, які вважають, що це рішення суперечить Конституції. Кінець цитати. Україна виступає за єдиний економічний простір між Європейським Союзом і Митним Союзом Росії, Казахстану і Білорусі, заявив міністр закордонних справ України Леонід Кожара. Виступаючи на експертному форумі «Україна-2013», він заявив.
Ми рішуче виступаємо за єдиний економічний простір між двома потужними економічними об'єднаннями. У такому просторі не важко знайти місце і нашій державі Україні.
Пожежа в будівлі гостиного двору в Києві, за попереднім висновком, сталася через коротке замикання електропроводки на мансардному поверсі, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Заступник міністра Віктор Ратушняк, зокрема, заявив.
На мансардному етажі цього приміщення біля 200 метрів передано під кабінети фірми, яка проводить ремонти. Якраз у цих кабінетах і пройшло самовозгорання. НДКЦ своїми висновками сказала, що це коротке замикання.
Пожежа на горичному приміщенні гостинного двору в Києві сталася в ніч на 9 лютого. До інших подій. В Ірані сьогодні викликали на допит двох дочок і сина одного з провідних опозиціонерів Мірхосейна Мусаві. За офіційним повідомленням їх викликали, щоб отримати деякі пояснення. Троє дітей Мусаві ведуть кампанію за звільнення своїх батьків. Обидва вони, і Мірхосейн Мусаві, і його дружина Загра Рагнавард, уже близько двох років перебувають під домашнім арештом. В Афганістані створена владою робоча група підтвердила сьогодні, що виявила випадки тортур щодо затриманих. Зокрема, за даними групи, яка опитала близько 140 ув'язнених, про тортури заявили близько половини опитаних. Але група у своїх випадках заперечила, що ці зловживання були систематичні. І таки на цей час головні новини.
А про головні новини нам розповів Сергій Драчук. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогодні Папа Римський Бенедикт XVI оголосив про своє зречення від Святого Престолу, хоча зазвичай понтифіки перебували на цій посаді до кінця життя. Ватикан посилається на слова папи 85-річного Йосифа Ратінгера про те, що він більше не має фізичних сил виконувати функції голови понад мільярда католиків світу через погіршення стану здоров'я. Це рішення стало несподіванкою, розповідає Василь Зілгалов.
таке зречення папи перше за останні 600 років, з того часу, коли папа Григорій XII так само зрікся престолу в 1415 році. Ось як заявив у понеділок про це відречення папи речник Ватикану Федеріко Ломбарді.
Папа Римський каже, що неодноразово звіряв душу Богові. Це було глибоко особисте рішення, ухвалене в час молитви перед Богом, який довірив йому цю місію, котру він виконує. Я дійшов упевненості, що мій фізичний стан, враховуючи мій нинішній вік, не дає можливості виконувати ці функції. Ось головний мотив такого рішення.
Федеріко Ломбарді, далі цитуючи папу, також додав, що Бенедикт XVI завершить свої функції після 20-ї години 28 лютого. Це рішення діючого папи готує ґрунт для нового конклаву таємної ради кардиналів з метою виборів нового глави католицької церкви. Це засідання очікують у кінці березня. Кардинал Йозеф Ратцінгер був обраний на престол конклавом кардиналів у 2005 році. Він став папою після смерті свого попередника Івана Павла ІІ у віці 78 років. У Берліні речник канцлера Ангели Меркель Стефан Сейберт заявив у понеділок про зворушення і здивування таким кроком Бенедикта XVI. Сама ж Меркель наголосила пізніше у понеділок.
Бенедикт XVI є і залишиться одним з найбільш видатних мислителів нашого часу.
В Ізраїлі, зокрема, головний рабин Йона Мецгер позитивно відгукнувся про міжцерковну діяльність нинішнього папи Римського та зазначив при цьому, що стосунки між Ізраїлем та Ватиканом ніколи не були кращими, як за правління Бенедикта XVI. Спостерігачі кажуть, що папа Бенедикт мав чимало проблем під час правління. Його папство було відзначене триваючим донині скандалом про брутальне сексуальне насилля деяких представників церкви над неповнолітніми. Сам папа признався під час візиту до Сполучених Штатів Америки у 2008 році, що він почувався глибоко зганьбленим цим скандалом.
Я визнаю біль, який церква в Америці пережила внаслідок сексуального зловживання підлітками. Ніякі мої слова не можуть передати біль і приниження, завдані такими злочинами. Важливо, щоб постраждалим приділили більше любові і особистої уваги.
Бенедикт XVI отримав по церковній лінії запрошення відвідати Україну для участі у відзначенні 1025-річчя хрещення Русі України улітку цього року. Це підтвердив речник Української греко-католицької церкви Ігор Яців зі Львова. Але офіційного запрошення від влади Києва папа так і не дочекався. В останній раз Україну відвідав ще Іван Павло ІІ. Це було влітку 2001 року.
Розповідав Василь Зілгалов. Новина про зречення папського престолу Бенедиктом XVI стала неочікуваною і в середовищі Української греко-католицької церкви. Керівники церкви повідомлення наразі не коментували, а апостольський нунцій в Україні архієпископ Томас Едвард Галіксон сказав, що вістка застала його зненацька. Що очікує УГКЦ від наступника Святішого Отця? Думкою експертів цікавилася Галина Терещук у Львові.
Надання патріархату УГКЦ, завершення беатифікаційних процесів, зокрема митрополита Андрея Шептицького, це те, що очікували вірні УГКЦ від Бенедикта XVI і очікуватимуть від його наступника. Вперше і востаннє греко-католицький єпископ Йосафат Кунцевич був проголошений святим папою римським у 1867-му, а проголошення 28 новомучеників УГКЦ відбулося у червні 2001-го під час візиту Івана Павла ІІ в Україну. І питання надання патріархату хату УГКЦ і проголошення нових блаженних цієї церкви було не на часі під час понтифікату Бенедикта XVI, зауважує у коментарі Радіо Свобода релігієзнавець Андрій Юраш. За його словами, вирішення цих питань залежатиме передусім від позиції наступника, але наразі завчасно прогнозувати ситуацію.
В чому я бачу величезну заслугу папи Бенедикта XVI? Десь в чому він реалізував себе як церковного лідера і дав можливість церкві десь себе відчути в новій, я би сказав, іпостасі. Після Другого Ватиканського собору безліч реформ адміністративні. Сотень подорожей, які здійснив, почав, наприклад, ще Павло VI, продовжив Іван Павло ІІ. Він для церкви дав період духовного відпочинку. Власне, в цьому духовному відпочинку, духовному затишку, який створив для своєї громади Бенедикт XVI, і є сенс його понтифікату.
За оцінкою Андрія Юраша, зречення «від престолу» – це прояв мудрості, а не слабкості. Відважним прецедентом вважає крок папи отець Угакеце Ігор Пецюх, якого застала зненацька новина про зречення папського престолу. Рівно 2 роки тому, але на день швидше від Бенедикта XVI, 10 лютого оголосив про зречення з посади глави Угакеце блаженніший Любомир Гузар. Він пояснив, як і нині святіший отець, що має надто слабкі фізичні сили. Але за ці останні 2 роки Владика провів сотні зустрічей з вірними, спілкувався з молоддю, реагував на всі важливі суспільно-політичні події і виклики сьогодення. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Вони між собою портфелі ділять і все. А ми що? Ми люди прості.
Гроші дерибаняться, розкрадаються.
І не бояться ні гріха, то добре за час. А душа там відповість.
Як людям тяжко жилось, так і буде житися.
Просто зараз держава в такому стані критичному.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Юрій Луценко заявляє, що вже 2-й тиждень просить про обстеження, оскільки вважає, що має внутрішню кровотечу. Відповідаючи в режимі відеоконференції на засіданні Печерського районного суду Києва, екс-міністр внутрішніх справ сьогодні сказав:
хочу вам нагадати, що в цьому випадку злополучному Печерському суді я прибув на 32-й день голодування з відкритою кровотечею шкоди. І в цьому стані пан Вовк та його вовчиці, в тому числі Цареві, з якого я б'єдне кавою під час перерви, пакували мене не в медчастині, не в житку допомогу, а назад в бетонний мішок, де я отримав усі сьогоднішні свої медичні проблеми.
У залі судових засідань Маїнської колонії разом із засудженим екс-міністром перебували депутати Верховної Ради від Батьківщини. Серед них був і Андрій Парубій. Він розповів Радіо Свобода про те, як почувається Юрій Луценко, а також про те, які є можливості щодо його звільнення за ґрат.
Вдалося вам поспілкуватися із Юрієм Луценком? Що ви нового дізналися про його настрій?
Настрій Луценка не міняється. Це чоловік мужній, він незламний. Він кожну другу хвилину жартує. Тобто сповнений життєвого оптимізму, юмору, незважаючи на те, що він виразно блідий і страшенно худий. І видно, що хвороба не відпускає його.
Продовжуючи тему здоров'я Юрія Луценка, він сьогодні під час судового засідання зазначив, що вже 2-й тиждень просить провести йому аналіз, оскільки в нього є підозра на наявність внутрішньої кровотечі. Можливо, ви знаєте, звідки така підозра?
Зараз він виглядає особливо блідим і фізично слабим. Незважаючи на те, що він намагається триматись бадьоро, ота блідість, яку відмітили я і мої товариші, на обличчі дає на підстави стверджувати, що його слова мають під собою підстави, і він дійсно потребує негайного медичного втручання.
На 25 лютого призначено чергове обстеження Юрія Луценка у клініці «Оберіг», і у цей самий день має відбувати саміт Україна ЄС. Це збіг обставин чи тут є певна закономірність?
Це швидше збіг обставин, але дуже символічний. Був той день, коли вирішується доля України і коли відомо, що одна з головних вимог Євросоюзу до української влади – це припинення політичних репресій. Збігаються ці події, які засвідчують, що Юрій Луценко є жертвами тих політичних репресій. Мене знову вразила його тверда позиція. Він вважає, що Україна повинна підписати угоду про асоціацію і вважає, що його перебування за ґратами ні в якій мірі не може стати для цього перешкод.
Адвокати Юрія Луценка заявляють, що мають намір домогтися його звільнення саме через стан здоров'я. Водночас уже Державна пенітенціарна служба це прокоментувала, заявивши, що стан здоров'я Луценка не може бути підставою для його звільнення. Власне, як ви вважаєте?
Саме перебування Юрія Луценка за ґратами є повним політичним, юридичним абсурдом. І тому, звичайно, він має бути звільнений. І звільнений не по стану здоров'я, а звільнений тому, що він не вчиняв жодного злочину проти держави України. Але передбачати, коли і як це може відбутись, дуже складно, поки при владі Янукович, який панічно боїться таких людей, як Юрій Луценко.
Луценко однозначно заявив, що відмовляється від помилування. Крім цього, на вашу думку, існують можливості щодо його звільнення, якісь чи це лише зміна президента, єдина умова?
Для того, щоб була підписана амністія, немає жодної необхідності в написанні будь-яких заяв. Президент будь-якої держави, в тому числі України, кожного року підписує указ про амністію не тому, щоб не обраховують відповідні заяви. І тому, в принципі, є спекулятивна теза, що Луценко має написати якусь заяву щодо амністії, щодо помилування.
Я вам дуже дякую.
Всього найкращого.
На все добре.
На запитання кореспондента Радіо Свобода Дмитра Баркара відповідав народний депутат Андрій Барубій. Тим часом Державна пенітенціарна служба України сьогодні заявила, що стан засудженого екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка задовільний. Далі у програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Чи може суд позбавляти депутатства?
Дати наказ державної охорони, яка знаходиться в Верховній Раді, не пускати їх в будівлю і в сесійний зал.
Заблокувати карточку.
Чому виникли проблеми на Національному радіо? Як українська письменниця Таня Малярчук потрапила до антології найкращої європейської прози?
Перекладачі, які живуть в Чикаго, вони самі зі мною зв'язалися, самі захотіли це зробити, переклали, чи там був якийсь конкурс чи ні.
І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Депутатам та експертам в Україні і сьогодні залишається незрозумілою правова процедура, за якою може бути реалізоване п'ятничне рішення Вищого адміністративного суду про позбавлення депутатських мандатів Олександра Домбровського та Павла Балоги. Про наслідки цього рішення із позафракційним депутатом Сергієм Міщенком та головою Комітету виборців України Олександром Черненком розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Як тепер от бути з вашими колегами?
А я впевнений в тому, що це рішення не буде виконано. Його виконати може тільки парламент. Може,
яким чином?
Тільки проголосувавши 226 голосів. Але підстави, як, наприклад, регламентний комітет його розгляне і подасть відповідне подання до і постанову про позбавлення, проект постанови, на що мотивуючи, якщо такої підстави немає в 81-й статті Конституції. Тому його виконати не може. Можливо, його можна виконати тільки в одному безпредельному випадку. Це зробити наказ виконавчої служби і дати наказ державної охороні, яка знаходиться в Верховній Раді, не пускати їх в будівлю і в сесійний зал.
Заблокувати карточку.
Заблокувати картку. Ще яким чином.
А тобто, можна заблокувати картку без рішення парламенту, знову ж таки. Це ж виконавча служба не може заблокувати. Ні, це ж тільки апарат Верховної Ради робить.
Да, але я ж кажу, якщо це безпредельний буде наказ, а у нас є таке безпредельне рішення Вищого адміністративного суду, але якщо є одне рішення, то я впевнений, ну, може, не на 100, а на 90%, завтра вийде інше безпредельне рішення у вигляді наказу виконавчої служби.
Питання, як це поведе ЦВК, тому що суд зобов'язав Центральну виборчу комісію оголосити там нові вибори. Ми чули заяву лише одного члена Центральної виборчої комісії, Магера, який розкритикував, але комісія – колегіальний орган, і, в принципі, теж нібито має виконувати рішення суду, подобається воно їм чи ні. І тут ми ще одна
колісія. Скільки багато в цій ситуації залежить від Центру виборчкому?
Ну, вони оголошують за рішенням суду вибори, хоча, знову ж, навіть по закону по виборам вони, це якщо депутат...
Вищий адміністративний суд закрутив інтригу, тобто тепер хто має продовжити, парламент, центр виборчком, чи хто?
Тут є питання по парламенту щодо припинення повноважень, і є питання по ЦВК щодо оголошення нових виборів, але в рішенні суду є чітке зобов'язання Центральної виборчої комісії оголосити вибори. Хоча по закону про вибори, ну, знову ж, підстав. Ну, це якщо депутат припиняє свої повноваження, перелік підстав вже є вичерпний.
Або вже не припинені.
Або не припинені. Тобто ЦВК теж опиняється в дуже цікавій ситуації. І те, як поведе вона себе в цьому ділі, буде видно, наскільки теж ЦВК політичний чи незалежний орган.
Як на вашу думку, пане Міщенко, наскільки ця практика може бути ще застосована щодо депутатів парламенту?
Я не можу бути на 100% впевнений. Ніхто тепер після цього рішення в парламенті, ніхто. Тут є такий посил нам всім. Якщо ти не з владою, то ти проти нас. Чекай завтра будь-яке рішення.
А продовження цієї розмови дивіться у відеозаписі на нашому сайті radiosvoboda.org.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Про проблеми мовлення каналів Національного радіо України можуть бути частково пов'язані із перерозподілом контролю у цій сфері командою президента Януковича та браком відповідних частот у радіокомпанії. Про це сьогодні Радіо Свобода заявив голова парламентського комітету з питань свободи слова Бютівець Микола Томенко. Водночас у розмові з нашою колегою Софією Середою він припустив, що Мінфін все ж таки збільшить видатки на виробництво радіопрограм.
Якщо порівняти видатки на утримання радіо у 2010 році, і тепер ледь не в 10 разів скорочено фінансування, скорочення видатків, може свідчити про антиукраїнський характер діяльності уряду, може пов'язано з економічними проблемами, а можливо з боротьбою за те, хто буде контролювати радіо.
А хто конкретно зацікавлений у цьому контролі?
Іде зміна акцентів, хто буде займатися в команді Януковича інформаційної політики. І очевидно, нова команда, яка прийшла в уряд, можливо, не задоволена, як це відбувається тепер.
Між тим, Микола Азаров нещодавно підписав доручення, яким зобов'язав Мінфін збільшити видатки на трансляцію телерадіопрограм, вироблених для держпотреб. Що вплинуло на рішення?
Позиція комітету з питань свободи слова, української інтелігенції, громадськості, про тих людей, які закидали листами парламент уряд.
Якщо видатки на трансляцію програм Нацрадіо все ж таки збільшать, то чого вони будуть стосуватися і про яку суму може йтися?
В частині трансляції йдеться про 7-10 мільйонів гривень, тому що ще одна трагедія в тому, що більшість ретрансляторів уже не державні, а приватні, їм треба щомісячно платити гроші. Якщо цих грошей не буде, не знову відключать Національну радіо. Але в частині нормального функціонування радіо все рівно грошей бракує.
Наразі працівники радіокомпанії говорять про можливі скорочення. Чи виправдані їхні побоювання?
Це абсолютно правдива інформація. Передбачається в якомусь випадку 15, в якомусь випадку 10% скорочення працівників. Комітет буде підтримувати не скорочення персоналу. Для нас важливо перевірка і контроль за тим, як витрачаються кошти.
А яким чином ви це будете перевіряти?
Будемо активно вимагати і мати більш прозору і громадсько представлену наглядову раду, щоб впливати і на редакційну, і на комерційну політику, щоб вона була відкритою, прозорою, і щоб не було там якісь маніпуляції з розміщенням реклами чи якісь застережень до того, наскільки прозоро використовуються бюджетні кошти.
Між тим, наскільки відомо, то, наприклад, у каналу «Промінь» наразі є проблема із рейтингами. Чим це зумовлено?
Аудиторія спеціальна, немає адекватних частот. Середнє хвильове радіо виходить з моди, проводове тотально скорочується. Національна радіокомпанія практично не отримує частоти на FM-мовлення для того, щоб підстрахувати свою роботу. Якщо ми не будемо моделювати ситуацію, то кількаденне відключення радіо буде лише першим кроком до можливого знищення.
На запитання Радіо Свобода відповідав голова парламентського комітету з питань свободи слова Микола Томенко. Ефірне мовлення на трьох каналах Національної радіокомпанії, першому радіо «Промінь» та «Культура» після перебоїв з 5 лютого сьогодні відновили, а вранці до того співробітники радіо пікетували Кабмін. Відеосюжет дивіться на нашому сайті. А далі у «Свободі» сьогодні рубрика «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
Сьогодні поговоримо про перспективи та проблеми вітрової енергетики в Україні. З вами Євген Солонина. Вітаю! Киянин Сергій має приватний будинок на околиці столиці. Коли він завершував будівництво, там не було електромереж, і він встановив вітрогенератор. Попервах, вітряк забезпечував всі енергетичні потреби помешкання.
Є якась стабільність. Тобто, все залежить від мене, буде в мене електроенергія чи ні. Це от механізм, який треба обслуговувати. Доволі хлопотне діло, але воно себе виправдовує.
Сергій сподівався отримувати за надлишкову енергію так званий зелений тариф. Плату від електромереж за кожен кіловат,
яка в кілька разів перевищує тариф для приватних споживачів, але каже, що не зміг оформити підключення свого вітрогенератора до загальнонаціональної електромережі. Правовий механізм для того, щоб фізичні особи, власники вітряків, під'єднували їх до мереж, досі не сформований, пояснює Валерій Потапов, директор фірми «Флайтек», яка постачає та встановлює вітрогенератори. Але навіть якщо вітроагрегат оформлений на юридичну особу, приєднати його до мережі і заробляти на зеленому тарифі дуже важко.
Сейчас ситуація така, що закон прийняли, а зелено...
Законодавство про зелений тариф ухвалили 3 роки тому, а минулого року його змінили. І ситуація така, що ніхто не знає порядку оформлення всіх потрібних документів. Ми допомагаємо клієнтам підключенні. Головне – погодити з Обленерго. Але їм це невигідно. З іншого боку, закон зобов'язує Обленерго купувати енергію в тих, хто виробляє її від вітру або сонця.
Покупати ту електроенергію у тих, хто її производить від вітру і від сонця.
За розрахунками фахівців, вітрогенератор для середнього приватного будинку коштуватиме близько 100 тисяч гривень. З іншого боку, він не потребуватиме жодного палива. Найвигідніше ставити вітряк середньої потужності на декілька будинків або оформити його на юридичну особу і підключити до електромережі. Тоді це джерело енергії окупиться за 7-8 років, повідомляють виробники та постачальники такого обладнання.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
Що штовхає на заробітки за кордон українців і поляків? Як змінюється міграційна політика Європи? Більше про це слухайте в нашій наступній передачі «Європа на зв'язку» о 21:33. Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Її твір як єдиної представниці України увійшов до збірника «Найкраща європейська проза 2013», виданого в Америці. Мова йде про молоду українську письменницю Таню Малярчук, яка родом з Івано-Франківська, а останні 2 роки живе в Австрії. Я спілкувалася з Танею Малярчук перед ефіром нашої програми і спершу поцікавилася, чи вона вже отримала відгуки на те, що потрапила до престижної антології, яку готує відомий у Сполучених Штатах письменник і публіцист Олександр Гемо.
Ні, не отримувала, але я читала кілька якихось рецензій в інтернеті. Я до неї насправді і не мала величезного стосунку, тобто це все, що я зробила, це тільки написала це одне оповідання багато років тому. Бо я перекладачі, які живуть в Чикаго, Оксана Максимчук і Максим Попелиш Росочинський, здається, правильно я вимовила їхні прізвища. Вони самі зі мною зв'язалися, самі захотіли це зробити, переклали, домовлялися, чи я не знаю, що вони там робили, як вони подавали це оповідання, чи там був якийсь конкурс чи ні. Але в будь-якому разі, так, мені страшенно приємно потрапити саме в цю антологію. Через те, що Олександр Гемон – один справді з найкращих авторів саме короткої прози. І справа в тому, що зараз, особливо в європейській літературі, так як я собі це вже бачу і уявляю, коротка проза не дуже популярна. Всі намагаються написати якийсь великий реч, великий роман. Я себе вважала непоганим автором короткої прози, і тут раптом ще от такий бонус, я не знаю. Так, приємно.
У 2009 році вашу першу книгу видали в Австрії, а цього року у Відні, як ви розповідали, готують до публікації біографію «Випадкового чуда», з якою вже знайомі читачі в Україні. Скажіть, будь ласка, чи ви вже маєте змогу заробляти в Австрії саме літературним хлібом?
Ні, звичайно, ні. Ні, я просто живу, тобто моє місце проживання зараз частково в Відні, частково в Івано-Франківську, але заробляти тут як автор я, напевно, ще не можу і, напевно, навряд чи коли-небудь зможу, чесно кажучи.
Як життя австрійське змінило ваш світогляд?
Ну, воно, напевно, дуже сильно на мене вплинуло, і саме через те, що я перебуваю в іншомовному середовищі мовному. І тут, звичайно, додалися всілякі страхи, що я забуду українську мову і не зможу більше нею. Ну, говорити я і так погано завжди говорила, але писати не зможу більше ніколи. От і до цього багато моїх друзів теж казали, як ж ти можеш як український письменник переїхати в іншу країну жити. Але я не знаю. Напевно, це ще один додатковий якийсь стимул боротися. Крім того, я стала трохи якоюсь критичнішою, я не знаю.
До себе чи до України?
Коли
до чого?
Ти, власне, живучи в Україні, ти бачиш Україну якось зовсім по-інакшому, ніж коли ти бачиш її зовні.
Ви якось висловили думку, що історична країна Європа, але зараз ніби українці бояться відповідальності. Чи є у вас, нехай не рецепт, але, можливо, внутрішнє відчуття, як це можна змінити?
Мені здається, що потрібен лише час. Ситуація змінюється. Молодші люди, які вони вже значно європейськішими стали, вони починають якісь приватні ініціативи, починають збирати громадськість навколо якоїсь однієї проблеми. Оце особливо за ці останні два роки, один з найгірших в історії сучасної незалежної України. Воно вже змінюється потрохи. Розумієте?
На запитання Радіо Свобода відповідала письменниця Таня Малярчук. І це все у передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Всім ще раз гарного вечора і не покидайте цієї хвилі.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.